ኣብኤርትራ ኣብ ውሽጢ 11 ዓመት ካብ ዝተተኽሉ ልዕሊ 42 ሚልዮን ፈልስታት ክሳብ 80 ሚእታዊ ዝኾኑ ከም ዝጸድቑ ተገሊጹ። እቲ ትማሊ ሰኒ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ዝተኻየደ ሲምፖዚየም ንደቅና ሓምላይ ከባቢ ነውርሶም ዝብል ቴማ ዝሓዘ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ይቕጽል።
ኣብቲ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሀ ዝትከሉ ኣግራብ ብግቡእ ክዓብዩ እንተኮይኖም ኣድማዓይ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ስራሓት ክካየድ ሕዛዕቲ ኣድህቦ ክወሃቦ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምጥቃስ ብውልቂ ብኮሚኒቲ ብትካላት ዝትከሉ ኣግራብ ዝለዓለ መጠን ምፅላቅ ስለ ዘለዎም ኣብኡ ኣድሂብና ክሰርሕ ኣለና ድሕሪ ምባል ምዝርጋሕ ቆጣቢ ፃዕትን ምስፋሕ ተተካ ፃዕትን ኣብ ምስሳን ኣግራብ ዓብዪ ድርኺት ከም ዘለዎ ገሊጹ።
ዝርግሐ መጉጉዋት ሓነት ኣብ ገጠራትን ከተማታትን ኣብ 2021 ከብቅዕ ዘድሊ ፃዕርታት ክግበር እዩ። ነዚ ብዝምልከት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ዝቕረባ እዋን ቆጠብቲ እቶናትን ፈርኖሎታትን ናብ ኣሃዱታቶም ብብዝሒ ንምዝርጋሕ ዝወስድዎ ዘለዉ ተበግሶታት ዝምስገን ኮይኑ ብዝሓየለ ክደፍሉ ንላቡ
ኣቦ መንበር ኣብ ሃዲ ሽማግለ ሓምላይ ወፍሪ ኣቶ ፍጹም ሓጎስ ብወገኑ ዕላማ ምምስራት ናይዚ ወፍርን ናይዚ ዓመት ቴማን ኣመልኪቱ ብከምዚ ይዘርዘር።
ናይ ሎሚ ዘበን ቴማ ደቅና ሓምላይ ኣከባቢ ነውርሶም እያ ትብል። ዕላማ ንፅርቲ እያ እንታይ እያ? እዛ ንነብረላ ዘለና መሬት ካብ ወለድና ዝወረስና ዘይኮነ ሲ ካብ ደቅና ብሓደራ ወይ ካብ ብለቃሕ ዝተረከብንያ ስለ ዝኾነት ከየበላሸና ከይቆርመምና እንተኾነ ኣማዓቢልና ንሃብዎም እያ ትብል ዕላማ ወይ ካ ተመለክታ ክምግዝ ከሎት ነዚ ብዝተፈላለየ ፀቕጥታት ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ሃገርና ፍርያምን ነዚ ሃገርና ዘኺዶ ኣሎ ወይ ከዓ ዕርቃን ወፂኡ ዘሎ ገሪብካ ናብ ንቡር ምምላሸት ዕላማ በጃ መንግስቲ በጊስዋ ማለት እዩ። ሕርዚ ኣቶኪል ስራሓሉ ናይ ኣፍልጦ ምዕባይ ኣፍልጦ መማክ ብመን ብተምሃሮ። ስለዚ ሓምላይ ክለብ ምምስራት ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝወፍሪ እዩ። ኣሚን ዝክርቶ ኮይኑና 420 እየ ነረና ግሪን ክላብ ኣብ ዝበለ ዘበን ከብሎ ኮና ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ 530 ኣለዋ። ስለዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ትምረዳእታ ዓብሎ ብዓብዩካ ናይ ምግራብ ብትግላል መንፈስ ኣትሎ ሕብረሰብና ሓመድ ማይ ምምዕቃብ ኣድሓነት መጎ ናይ ምዝርጋሕ ሕዛእታት ምስፋሕ ማለት ከምቲ ዝበልኩ ከ ከምቲ ንምነዮ ከምቲ ንሓልሞ ኣይኹን ዳ እምበር ርኡይ ዝኾነ ምዕባለ የርኢ ኣሎ።
ካብ ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ ካብ ጉራዕ ዞባ ደቡብ ዝመፀት ወይዘሮ ንግስቲ ሓጎስ ኣብ ምስራሕ መጎጎ ኣድሓነት ዘካይዶ ንጥፈታት ብከምዚ ትገልጽ።
ናይ ኣርባዕተ ዓዲ ጠርናፊት ኣዳሪ እንዳደቆ ዝበሰራዊ ጉራዕ ተባሃለ እዩ። ካብ ንጅምሮ 8 ዓመት ኣድሓነት 450 ከባቢ ናይ ኣርባዕተ ዓዲ ጋና ዝቕፅል ናይ 150 ንብረት እውን ኣሎ ዝተረፈ እዚ ናይዚ ፀህያይ ድዩ ትጎልጓል ድዩ ምስቲ ናይቲ ዘይጥዕመን እንዳቐፀለ እዩ ድሓን እዩ ዘሎ ከሎ ዳርጋ ለሚድዎ እዩ ካልኣይ ነገር እውን ናብቲ ናይ ትቕድምን ናይ ሕጅን ተመዛዚኑ እንዴት ዕንጨቲ እቲ ዝሓሸ ዝተረኽበ ናይ ድሓነት እዩ ነቲ ቅድመ ብክንታል ንክልተቕነየ ገለ ኣብ ሰሙን ዝውዳእ ዝነበረ ዳርጋ ኣብ ክልተቕነየ ገለ ክውዳእ እዩ ኣድሓነት ሓይሽ ውፅኢት ኣለዎ እዩ ዝብሎ።
ካብ ሰገነይቲ ዝመፁ ምህራ ሃይማኖት ቀሺ ኣድሓኖም ቀሺ ወለ ገብርኤል ብወገኖም ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝካየዶ ናይ ምግራብ ንጥፈታት በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ብከምዚ የብርሁ።
ብቤት ትምህርቲ ሰንበትን ካልእን ጌርና ኩዒትናዮ ድሕርን ኩዓት ኣብ ምትካል ኣቲና ቅድም ተኺልና ነርና ከድሚ 5 ዓመት ተኺልና ነርና ካብኡ ሕጂ ትራበታት ዝበፅሐ ኣለና ስታት 300 ዝኸውን ሕጂ ግን ብምሉ ነቲ ቦታ ስፊሕና ብምሉ ኢና ተኺልና
ንከታተሎ ኢና ምፀልማ ዲ ብገለ ሳዕር ንምብላዕ ካልእ ንዝመፁ ፅቡቅ ጌርና ንተሓጋገዝ ወይ ካብቶም መንፈሳዊ ትምህርቲ ዝምሃሩ ቆልዑ እውን ናይ ምሸትና ይንኮ እናግበርና ዝሓጋግዝዎ ብምግባር ብከምዚ ነቲ ልምዓት እቲ ከባቢ ኣስታት 4,000 ዝኸውን ፈልሲ ኣብ ፅቡቅ ዝርከባ ኣሎ።
ዓላማ ሃገራዊት ቀንካብ ሽክለታ ኤርትራ ኣቶ ዮናስ ዘካርያስ ብወገኑ ስፖርታውያን ተጠርኒፎም ኣብ ምግራብን ኣብ ምጉስጓስ መንእስያትን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይገልጽ።
መደብ ዘለና ኣብዚ መገዲ እምባደርሆ ሓደ ቦታ ተዋሂብና ኣሎ ንዕኡ ክንሽፍኖ ኢና ዳርጋ ሓደ ሄክታር ኣቢሉ ክኸውኒ ስጋ ሕጂ ግን ኣብ እንዳዜና ኣብዚ ከባቢ ናይ ፎርቶ በዚ ድሕሪ ናይ ቃኞ ከባቢ ኣብዚ ንግርብ ኣለና ማለት እዩ። ዝያዳ ከዓኒ መንእሰያት ኣብ ምጉስኳስን ኣብ ሓላፍነት ክስከሙ ከም ዘለዎም መንእሰያት ኣብ ምምፃእ ከዓ ዝያዳ ንሰርሕ ኣለና።
ኣብ 2006 ዝተበገሰ ሓምላይ ወፍሪ ኣብዚ ናይ 11 ዓመት ግዜኡ ልዕሊ 42 ሚልዮን ፈልስታት ከም ዝተኸለን ካብዚኦም ካብ 60 ክሳብ 80 ሚእታዊት ከም ፀደቑን ልዕሊ 150,000 ቆጠብቲ ፀዓት መጎጎ ኣድሓነት ከም ዝተዓደሉን ሰነዳት ናይቲ ሽማግሌ ሓምላይ ወፍሪ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።